În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminică 6 iunie 2021, întâlnirea 418. Nu știu dacă vă aduceți aminte că vineri când am vorbit, am încercat să vă fac o diferențiere între modul de a fi al oamenilor, al oamenilor normali din lume, acelor care caută să profite de orice șansă, de orice posibilitate, care își creează posibilitățile și își creează șansele, oamenilor care forțează crearea unor șanse, și pe care l-am arătat până la urmă mai degrabă o cale a diavolului, priceputul diavol, și până la urmă cele mai bune șanse, auziți nebunia nebunilor și urăciunea urăciunilor, cele mai bune șanse pe care ți le poți crea tu însuți, este să îi înșel pe alți oameni de lângă tine, creându-le sau dându-le sau iluzionându-i cu posibilitatea unor șanse de trăire, unor șanse de îmbogățire, unor șanse de liniște, unor șanse de pace. Deci, până la urmă, poate cea mai urâtă parte și cea mai întunecată parte de prin care poți să-ți creezi șanse, acest mod de a vedea și de a lucra, ne învață diavolul, este acela de a iluziona, de a tenta pe alții, arătându-le, dându-le lor posibilitatea unor șanse inexistente, de obicei, producându-le necesități create sau producându-le porți false spre libertate, spre fericire, spre rai, și toate acestea ca să-ți creezi tu alte șanse. Șansa de a te răzbuna, șansa de a-i vedea pe toți mai prejos decât tine, șansa de a te vedea pe tine conducător, șef peste ei, aceasta este, mi se pare, una dintre ultimele și cele mai înalte forme de lucrare a diavolului. Și am abordat câteva creionări ale chipului acestor oameni. Chipul acestor oameni care sunt împotriva căii pe care a ales-o Hristos. Hristos a ales o altă cale. Am tot vorbit despre ea. Și vă ziceam, cei care au ales altă cale, cei ce au ales calea lui Hristos, am ajuns să vă vorbesc despre faptul că cei ce aleg calea lui Hristos nu se lasă ispitiți și nu-și creează singuri iluzia unor ceasuri astrale, ceasuri astrale pe care urmează să le ofere Dumnezeu sau destinul, momente oportune pe care sau haosul, ceasuri, momente pe care le așteaptă cu disperare, încearcă să le ghicească cu ghicitorii, clipa când va întâlni pe cineva, clipa când va deveni o autoritate în domeniu, Cei care urmează pe Hristos nu caută cu disperare aceste clipe astrale și nici nu încearcă să le descopere prin vrăjitorii sau prin descântece sau prin proroci falși sau nu încearcă să forțeze mâna lui Dumnezeu pentru a obține aceste ceasuri astrale, aceste momente unice, extraordinare, care i-ar elibera. Sunt numărate cărți și filme care vorbesc despre această nădejde păgână a momentului ce ți-a fost prezis, predestinat, care te va scoate din tot din toată obișnuința, care te va scoate din toată lenea, din toată blazarea în care ai dormit până acum. Ai dormit pe tine însuți, cum se zice. Există ca o erezie ideea aceasta că există niște momente astrale pe care trebuie să le știi, momente extraordinare de care trebuie să profiți, pe care trebuie să le aștepți. Și e plin de filme și de cărți care vorbesc de asemenea erezie a momentelor astrale, oameni obișnuiți, oameni care nu fac altceva decât să aștepte și la un moment dat destinul le pune mâna în cap, Dumnezeu le pune mâna în cap și ei devin foarte importanți. Și aceste momente astrale, așteptarea acestor momente astrale e dureroasă, adică eu am întâlnit mulți oameni care au murit în așteptarea acestor momente astrale. Am întâlnit foarte mulți și mai mulți oameni care, așteptând aceste momente astrale, au disprețuit viața lor, au disprețuit oamenii lângă care erau, au disprețuit generația în care s-au născut, au disprețuit părinții cu care s-au pomenit în lumea aceasta, pentru că ei se socoteau vrednici de alte momente, alte ceasuri astrale pe care urmează să vină peste ei, momente în care lumea îi va recunoaște și îi va prețui la adevărata la adevărata valoare. Acești oameni în general care privesc așa și așteaptă așa cu disperare aceste momente, această așteptare, aceasta este secătuitoare, este obositoare, este întristătoare de suflet. Trec ani și tu tot aștepți momentul astral pe care trebuie să-l primești, căsătoria, recunoașterea în barou, tu tot aștepți, tot aștepți, tot aștepți. Trec ani și nu te bucuri de ceea ce ai, de puținul care ai sau multul care le ai, depinde din ce perspectivă vezi tu ceea ce ai. Dacă îl compari cu cine știe ce oameni mari, ți se pare puțin, dacă îl compari cu niște oameni normal sau mici, ți se pare mult. Oricum, nu te bucuri de ceea ce ai, nu dai preț la ceea ce ai. Și îți displace ceea ce ai pentru că tu aștepți momentul astral pe care l-ai visat. De obicei, aceste momente le visăm de mici, ni le imaginăm, ni le inoculează de mici, nu e de vină firea noastră. Ni le inoculează de mici, aș zice, oamenii din jurul nostru, societatea, cultura, civilizația în care trăim. Ne inoculează ideea că suntem prinți sau prințese, că suntem niște destoinici medici, că suntem niște extraordinari scriitori. Ni se inoculează chestia asta, ideea aceasta că suntem oameni foarte buni, doriți, iubiți. Ni se spune în mod constant și repetat că suntem cei mai iubiți dintre toți, că suntem cei mai deosebiți. Ori aceste lucruri inoculează aceste imagini frumoase, aceste idei frumoase, omul nu le poate uita. crescând își dă seama că nu este mai bun decât colegii lui, nu este, deși pot fi ani de zile în care să țină nasul pe sus și să-i supere pe colegii lui și să ia tari și pe părinți și să vorbească dintr-o bucată cu toți, pentru că lui se pare că este un om deosebit, că așa i s-a spus. Dar cei mai mulți, să zicem, dintre copii, dintre tineri, renunță. Își dau seama că e aberantă poziția lor, dar nu renunță de tot. Își dau seama că e aberant să spună că sunt mai deosebiți decât toți tinerii din Cluj, să zicem. Își dau seama că nu poate să spună că e cel mai bun matematician al liceului. Își dau seama că nu este cel mai bun medic pentru că nu este cel mai bun student la medicină. Își dau seama de multe oameni în timp. Numai că aceste idei care au fost inoculate în mintea lor sunt ca niște droguri de care este foarte greu să se desprindă. Și atunci renunță la ideea fixă că el e cel mai bun, că el e cel mai tare, dar nu renunță la a proiecta undeva în viitor niște momente deosebite, un viitor, dacă se poate, cât mai apropiat, momente astrale în care să fie recunoscut în adevărata ta valoare. La acestea visăm, pe acestea le imaginăm, pe acestea ni le creăm cu mintea, le inventăm o viață întreagă. La acel moment în care un moment astral, aș zice, în care astrele s-au învârtit în așa fel încât mi-au pregătit norocul, în care eu, urâtul, să zicem, și grasul și murdarul, o să se uite o prințesă sau un prinț la mine și o să mă prețuiască și o să mă iubească pentru cine știe ce alte, pentru cine știe ce motivații, pentru cine știe ce pricini pe care le știu numai eu, pentru că numai noi știm și ne găsim înșine, nouă înșine, motive să ne iubim. Numai noi ne găsim toate motivele și explicațiile de ce merităm să fim iubiți, de ce merităm să fim prețuiți, de ce merităm să ne mândrim. De multe ori aceste iluzii, aceste imagini despre noi, de ce merităm cu adevărat să fim iubiți, sunt așa de puierile, sunt așa de invenții atât de sofisticate, de complicate, ca să găsim motiv să ne iertăm, ca să găsim motiv să ne prețuim, ca să găsim motiv să ne mândrim. Sunt atât de complicate încât cred că ar fi greu oricărui om din lume să găsească noi pricină de iubire sau de iertare pentru așa ceva. Dar noi, în iluzia noastră, și câți n-avem dintre noi asemenea imaginații și vise, noi în imaginația noastră, în iluzia noastră, ne imaginăm că va veni o vreme când o comisie, când decanatul unei facultăți, când primăria unui oraș, când un om, când o comisie de artiști, când niște, eu știu, niște oameni importanți, dacă nu sunt importanți, îi facem noi importanți, dacă cumva apare vreun om care să ne laude, să ne prețuiască, și până atunci să zicem că tu aveai ideea că trebuie să fie o comisie specială, senatorială, cea care să te recunoască, sau să fie o comisie ANAF, să zicem, și atunci poți să te lauzi și să te bucuri. Dacă în disperare de cauze nu se formează nicio asemenea comisie sau nu vine niciun om special să spună de acolo, de la ANAF sau de la Senat sau de unde să spună că ești deosebit, că ești unic, atunci suntem în stare, de dragul visului, de dragul iluziei, de dragul prețuirii de noi înșine, suntem în stare să schimbăm cu totul criteriile și oamenii de care să ne pese. Dacă până atunci, să zicem, de ceșetori, de gunoieri, de, eu știu, de oamenii simpli, de țăranul, agricultorul simplu care își cultivă pământul, nu ne-a interesat niciodată părerea lor, ci ne-a interesat doar părerea foarte sofisticată a unei comisii artistice, să presupunem, dacă vreodată vreun țăran sau vreun apicultor sau vreun pescar ne va prețui arta sau cartea și va fi atașat sincer de noi și ne va prețui, suntem în stare să spunem, să schimbăm cu totul paradigma vieții noastre și să spunem: eu n-am încredere decât în judecata omului simplu. Eu nu cred în oamenii sofisticați, eu nu cred în oamenii complicați, în ego, egoismul și egolatria acestor oameni artiști care se prețuiesc numai pe sine. Cum o să mă prețuiască ei pe mine? Cum o să-mi dea credit când ei numai pe sine se iubesc și toată ziua se bat între ei și se ceartă între ei ca să-și impună părerile? Cu adevărat, numai oamenii simpli sunt cei care văd adevărul și îl spun pe față, fără înconjur. Iată acest pescar, iată acest cizmar, iată acest cioban, iată acest agricultor, a văzut pictura mea și i-a plăcut, domnule, a rămas cu gura căscată, i-a plăcut. Gata, sunt fericit, a sosit ceasul astral. Deși, oricând ne-am chinuit, ceasul astral nu va fi deplin, nu va fi întreg, până când, sau nu va fi deplin, așa cum l-am visat noi, decât la o recunoaștere totală, la un nivel înalt, cu, eu știu, și cu un venit bănesc pe măsură și cu o cinste pe măsură pe care o vom primi. Deci, dacă se va întâmpla ca și ca o comisie parlamentară, ca o comisie artistică, ca eu știu ce, decanat al unei facultăți ne va recunoaște și ne va prețui lucrarea sau activitatea, vom fi mult mai liniștiți și mult mai la locul nostru, cum se zice, reveniți cu inima în piept după ce o avusesem pierdută de frică, în sfârșit ne-am lămurit. În sfârșit am ajuns la ceasul astral. Și după ce se întâmplă aceste așa zise ceasuri astrale, vă spuneam, bunica mea avusese un asemenea ceas astral din perspectiva ei, din bunica din partea tatălui, când la un bal mare undeva în reședința de județ a fost aleasă regina balului. Ei, totul se învârtea în jurul acelui bal și acelei alegeri. Toate evenimentele, toți oamenii care au participat acolo căpătau o aură sacră. Ei, nu mai sunt asemenea comisii, nu mai sunt asemenea alegători. Că mai ales ăla și ăla și ăla, ce oameni deosebiți erau, ce oameni de cultură. Adevărați oameni care aproape că ajungi să spui sau să crezi că de fapt nicio altă comisie și niciun alt bal n-a fost mai corect și mai serios decât acesta și că acesta cumva este un fel de vârf al balurilor. Aceasta este așa facem. Când vin asemenea momente astrale pe care noi le așteptăm, jucăm de fericire în jurul acestei lumini și transformăm totul în întoarcem totul în viața noastră în funcție de acest moment. El devine piatră de temelie, acest moment devine piatră de temelie al nădejdii noastre, al bucuriei noastre, al respectului, a stimei de sine. Încercăm să-l folosim, să ne scoată din orice deznădejde, din orice tristețe. Bineînțeles că e o pârghie greșită, E o cărare proastă pe care se merge. Niciodată asemenea bucurii nu vor răzbate dincolo. Niciodată asemenea bucurii. Niciodată asemenea realizări, asemenea împliniri, asemenea maturizări nu au putere de a trece în veșnicie și de a fi nemuritoare. Nu au putere în fața morții și în fața tristeții. Nu au putere de săvârșit în fața mâniei. Nu au putere. Dar oamenii își temeresc toată viața pe asemenea momente astrale, ceea ce este foarte periculos. Cercetați-vă viața și o să vedeți că și voi aveți asemenea momente astrale și în adolescență și în copilărie. Aveți momente astrale pe care le așteptați în viitor, pe care la care visați și dacă nu se împlinesc, deci așteptați aceste momente. Sunt tot felul de legături între trecut și viitor. Sunt momente astrale pe care le-ai trăit într-o anumită părticică în copilărie, te-ai iluzionat cum o să fie în viitor și te lupți o viață întreagă să le împlinești în realitate. Așteptarea acestor momente astrale produce foarte multe pagube. În general, e dureroasă așteptare, duci o viață întreagă, e viața unui om care parcă se pierde pe sine, care parcă nu vede nimic în jur, care nu prețuiește clipa care trece, el prețuiește doar clipa care va veni și când se va împlini acel ceva. Această așteptare este secătuitoare de suflet și te îndeamnă să-ți injectezi tot timpul un fel de injecții cu drog de adrenalină. Tot timpul să urmărești împlinirea acelui moment astral pe care îl visezi. De exemplu, să presupunem că tu te visezi cântăreață de muzică de operă. Și o viață întreagă o să fie un fel de câine hăituit căutând această... Probabil că nu te-a recunoscut nici comisiile de la facultate, nici facultatea dacă ai făcut-o, dar tu visezi în continuare, crezi că asta e calea ta, crezi că va apărea vreodată vreun director de operă care te va prețui, crezi că participarea la un moment dat într-un moment special la un concurs de operă te va face, te va prețui, crezi că, știți, v-am dat o dată un exemplu cu un asemenea moment astral visat de un arab, un vânzător arab de sticlărie, deci un arab vindea sticlărie, altceva nu făcea, pe străzile unui oraș musulman. De-abia din ceea ce vindea avea bani să trăiască, avea bani să ducă acasă, să-i trăiască familia, să se susțină el. De-abia. Toată ziua cât era de lungă stătea în colbul uliței și în soarele arzător și aștepta ca să se mai cumpere o sticlă colorată și astfel să mai câștige un bănuț și cu asta să susțină casa. Și în aceste așteptări lungi și secătuitoare, cea mai deasă preocupare a lui era să viseze. Și visa... visa acum, poate că la un moment dat, iată oameni nevrednici, iată trecători, necunoscători, nimeni nu prețuiește și nu iubește și nu cinstește sticla pe care el o pune la vânzare pentru că nu o pricepe, pentru că nu o înțelege. oameni inculți, dar la un moment dat va veni un principe, un prinț arab, călare în cal alb, având alături de el pe o consoartă lui, și acesta și prințesa lui vor iubi nespus sticlele colorate și le vor cumpăra de la el cu preț mare și se vor simți jigniți să li se ceară un preț așa de mic și vor da un preț mare pentru sticlele colorate și după ce vor cumpăra aceste sticle colorate, prețul cu care au fost cumpărate va fi așa de mare încât arabul nu putea face decât să devină faimos, să-și construiască și el palatul lui, să devină sticlele lui colorate un brand. Toți care merg să-i cumpere acum sticlele se vor ști că acestea le-a cumpărat padișahul sau eu știu, prințul arab, nu știu ce, de la acest om a cumpărat prințul arab, nu știu care. Și dintr-o dată, fără o steneală prea mare, fără muncă, a venit momentul astral în care el de acum își vinde sticlele cu ușurință, averile lui cresc, recunoașterea lui din neam în neam. Ei, ăsta e un moment astral. Ei, la asemenea momente astrale visează orice om. Stai să închid ușa. La asemenea momente astrale visează orice om. Și în general la această recunoaștere, la această înțelegere, la această iubire față de persoana sa sau față de meseria sa a cuiva, cinste față de persoana sa sau față de meseria sa, față de talentul său, la toate acestea visează orice om. Și închipuie și se iluzionează cum va fi recunoscut, cum va fi iubit, cum va deveni centrul atenției lumii. Și pentru asta se injectează încetat cu o injecție cu adrenalină care să susțină, să-l facă să iasă din starea aceasta de... De fapt, asta este această imaginație, această iluzie și această asociere, până la urmă, este și o asociere a acestor oameni cu cei care le cântă în strună, cu cei care îi laudă pentru ceea ce fac, cu cei care îi încurajează să fac și ei la fel. Și acestea sunt injecțiile de drog cu care reușesc să treacă mai departe. Sau este și o altă lipsa acestor momente astrale, faptul că ele nu mai vin, faptul că nu se mai împlinesc, că iluziile, imaginațiile pe care le ai nu se mai împlinesc, te îndeamnă să te injectezi și cu un alt drog. Cu un drog al... cu drogul... dezastrelor care vor veni în lume, întâmplărilor colosale care vor veni și vor schimba lumea. Și atunci ceea ce tu ai acum... puținul tău sau multul tău pe care l-ai, dar pe care nu-l prețuiește nimeni, ceea ce acum nu este pentru nimeni important, la tine va fi atunci foarte important. Deci iluzia unor colapsuri ale lumii, iluzia unor cataclisme, unor catastrofe mondiale, iluzia și dorința unor apocalipse cât mai gramnice și cât mai vizibile și palpabile, este șansa omului care trăiește în iluzia, este șansa pe care și-o dă omul care trăiește în iluzia unor ceasuri astrale care trebuie să vină și nu mai vin. A unui om care se crede important, deosebit, dar el nu este. A unui om care se crede genial, unic și vrednic de iubit și de cinstit, dar nimeni nu recunoaște asta. Ei, în lipsa unei asemenea recunoașteri, în lipsa unor asemenea întâmplări în care oamenii să te cinstească, să te laude, să te ovaționeze pentru ceea ce ești, pentru ceea ce ai, pentru talentul tău, în lipsa acestora, oamenii au apelat sau apelează la dorința unor momente catastrofale. Deci, aceste momente catastrofale pe care le doresc, foarte mulți oameni chiuie și se bucură la, la momentele catastrofale. Există mai ales oamenii ratați. Se bucură foarte mult când apar cataclisme, catastrofe, joacă într-un bicior. E momentul lor. Li se pare că la un cataclism, cum ar fi, sau la o catastrofă, cum a fost căderea turnurilor gemene, lumea se reașează iarăși de la zero, lucrurile o iau de la zero. E momentul în care toți cei care până atunci păreau ratați sau păreau depășiți cu totul, pot să se așeze iarăși de la zero și să spună de acum, gata, începem de acum toată osteneala. De acum contează, nu mai contează ce a fost înainte. Și nu numai că poți să-mi pui de la zero, sau, de exemplu, pandemia a fost o altă, un cataclism medical, în care lumea pare că s-a oprit o clipă. Aceste dezastre care vin peste toată lumea sunt de multe ori o bucurie, o plăcere, o șansă a acestor oameni care așteaptă momentele lor astrale într-o așteptare îndelungă și fără rost până la urmă, pentru că momentul acela nu va veni. În general, iluziile acestea sunt din 1000 de oameni dacă vine unul, și atunci acesta va aduce cu el pierderea ta și căderea în mâinile diavolului. Dar aceste iluzii, aceste iluzie de momente astrale este dorită de mulți oameni, de mii și mii de oameni, de noi toți. Toți așteptăm. Și așteptarea acestor momente degenerează de cele mai multe ori în tristețe, în deznădejde, în în lămurirea și dumirirea în faptul că nu vor fi niciodată nimic. Că ești un om care a așteptat altceva în loc să se bucure de ceea ce are și de ceea ce este. Care a dorit altceva, a visat altceva și niciodată nu se poate avea acel altceva sau nu se poate fi în felul acela altfel. Ei, în momentul acela când oamenii, foarte mulți oameni își dau seama că sunt ratați, sau oricum simt respirația rece în ceafă a adevărului acestuia că suntem niște ratați, că am investit toată viața în niște așteptări și niște iluzii și că acestea nu se împlinesc și că noi suntem cine suntem și că ne-am pierdut viața degeaba. Ei, în disperarea oamenilor, acești oameni care de obicei trăiesc așa de pe zi pe alta în iluzie, așteptând să se întâmple acel moment astral, care sunt dezamăgiți de ei înșiși de a aștepte ceva în viitor, acești oameni se bucură foarte mult de catastrofe, de cataclisme, de apocalipse. Aceștia sunt oamenii care dimineața până seara umplu site-urile și blogurile și postează pe peretele lor pe Facebook, parcă cu o plăcere și cu o dorință, grozăvile ce se întâmplă în lume, cât de periculos e sfârșitul și cât de aproape e sfârșitul lumii și că sfârșitul sigur e acum și că Antichristul sigur s-a născut. Aceștia sunt oamenii care s-au cramponat în iluzie, sunt oameni care s-au cramponat în imaginație, sunt oameni care s-au cramponat în ceea ce ar fi vrut să fie, dar nu este, în ceea ce și-au închipuit și-au așteptat, dar n-a venit, pentru că au trăit în imaginație. Ori lucrul acesta este foarte grav și trebuie să ne despărțim de acest mod, această dorință de cataclism, de catastrofă, de apocalipsă. De fapt, oamenii vor să se pună de la zero, să fie de la zero totul, iarăși, și ei care parcă s-au pregătit ca niște cercetași pentru aceste vremuri de cataclism, sunt parcă pregătiți mai bine decât oricine, visează că în acel moment visează că în acel moment ei vor fi pe primele locuri, vor, e ca și cum ai lua un start mult mai repede decât ceilalți și vei câștiga neavând ce să facă ceilalți legat de... n-au cum să te ajungă din urmă. În sfârșit s-a făcut dreptate, în sfârșit tu care te-ai simțit un ratat, care n-ai putut să ieși în față, acum va fi momentul în care vei prinde startul. Foarte mulți oameni din biserică sunt în stadiul acesta. Ori și-au pus un target mult prea mare legat de viața duhovnicească, ori trăiesc în iluzii, nu se bucură de nimic din ceea ce au, ci tot visează la ceva ce va fi, la o vizită specială a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt. Și acești oameni sunt niște oameni triști, foarte mulți oameni care de fapt sunt ratați din punct de vedere duhovnicesc, care nu au o luptă interioară, o strădanie interioară cu ei înșiși. Sunt de fapt niște mari revoltați exterior. Foarte mulți oameni care au ratat războiul interior lăuntric, care n-au reușit să se schimbe cu nimic, cu niciun fir de păr, care s-au lenevit să mai facă vreo mișcare spre bine în viața duhovnicească interioară, renunță la această osteneală interioară și se renunță la această osteneală interioară și se pomenesc mari susținători a revoluțiilor, a catastrofelor, a cataclismelor exterioare. Toți visează că da, aici nu sunt sfânt, da, aici sunt un nenorocit, un om oarecare, cu nimic mai deosebit decât toți ceilalți, dar dacă va veni persecuția, wow, să vezi atunci cum o să fiu eu. E un vis fals. Credeți-mă, cel ce nu reușește să fie în lumea aceasta ostenitor de lungă durată, să fie mulțumit cu ceea ce are, cel ce nu reușește în situațiile acestea blânde duhovnicești, să se țină cât de cât de Dumnezeu, să nu deznădăjduiască, să nu se lase, să nu se dea la o parte, nu va fi nici dacă va veni, nici dacă vor veni încercări sau perioadă de ispite mari, eu știu, martiriu sau mărturisire sau vremurile lui Antichrist, nu va fi, să nu vă iluzionați. E o mare ispită, e un mare neadevăr. O să vedeți cu cât o să faceți mai puțin în viața duhovnicească, cu cât o să fiți mai ratați în viața duhovnicească. Nu pentru că ar trebui să faceți ceva foarte mare și foarte și colosal și să fiți o elită, nu, ci pentru că acolo nu trebuie să te lași. Nu trebuie să te lași și nu trebuie să deznădăjduiești. Trebuie să pui început de oricâte ori caz, de 1000 de ori dacă vei călători, vei cădea, tu să te ridici din nou și să pui iar început și să nu deznădăjduiești. Cu cât te lenevești să mai pui început, cu cât ai fost mai cu iluzii și credeai că repede lucrurile se rezolvă numai printr-o, cine știe, prin ce mică terapie sau printr-o formulă, cu cât te dezamăgești mai repede, cu atâta ești mai tentat să... cu atâta ești mai tentat să... să apelezi la sfârșitul lumii, la martiriu, la comploturi mondiale. Credeți-mă, urmăriți lucrul acesta și la voi și la alții. Cu cât un om e mai leneș din punct de vedere duhovnicesc, cu cât un om e mai, are mai multe iluzii și pleacă la război duhovnicesc, crezând că e o chestie de aici, de care se rezolvă rapid, dar care de fapt după ce constați că durează și că până la urmă biruința nu-i până la urmă biruința în sine și că nu mai faci păcatul, ci biruința este să cazi de mii de ori și să te ridici de mii de ori fără să deznădăjduiești. Tocmai acești oameni care își pierd nădejdea și care nu mai vor să lupte și care de fapt se dovedesc leneși în lupta lor personală, aceștia sunt cei mai mari propovăduitori ai comploturilor străine, ai comploturilor anticristice, ai vremurilor din urmă, a pecetluirii, a Deci cu cât ești mai leneș din punct de vedere duhovnicesc și mai nepăsător pentru calea ta duhovnicească, cu atâta toată puterea ta interioară care trebuia să se rezolve acolo în interior, iese spre exterior și se manifestă în formule de genul ăsta. Mântuitorul i-a certat pe apostoli atunci când ei mergând spre înălțare împreună cu Mântuitorul, pe locul înălțării, au început să-l întrebe legat de sfârșitul lumii. Și Mântuitorul îi ceartă și le spune, nu este treaba voastră, nu cu asta să vă osteniți voi, nu asta e treaba voastră să vă preocupați voi de când va veni Iisus, ce se va întâmpla atunci, în ultimele clipe, nu. Ci cumva îndeamnă să meargă să-și trăiască viața creștinească, să provedească credința și să nu se preocupe de aceasta venirea Mântuitorului, de vremurile sfârșitului. E ca și cum i-ar feri de o ratare. Asta face Mântuitorul. Da. Deci, cu asta aș vrea să plecați de la punctul acesta. Dorința dorința la cei duhovnicești, dorința de schimbare, de catastrofe, de cataclisme, dorința de a pune iară de la zero toate lucrurile și să se pare că atunci, în momentul ăla, ai avea altă șansă, că atunci ai fi printre primii care și-ar lua startul și ai fi altul și ai fi deosebit. Și povestea asta este o mare minciună și la nivel duhovnicesc. Și iarăși un pericol pentru acești oameni care așteaptă momentele astrale este la această stare de glorie pe care o visezi tu, de moment astral, de autoritate, te gândești și te îndemni toată viața, visezi cu ochii deschiși, pur și simplu, visul e mai puternic decât tine, decât realitatea, și a trăi în viața aceasta în iluzii este foarte periculos. Atunci când iluzia, imaginația e mai puternică decât realitatea, pentru că tu îi dai puterea aceasta, atunci oricine te împiedică să-ți continui visul, oricine lovește în acest vis, îți devine dușmanul în exterior. Și aici putem vorbi mult și bine. Acești oameni care se aseamănă cu Hristos, ne reîntoarcem, acești oameni care merg pe calea lui Hristos, se lasă ispitiți pe calea aceasta, ce pare că evită șansele, știți că zic, domne, trebuie să eviți șansele, ar părea că e foarte grea. Calea aceasta a celor care se aseamănă cu Hristos ar părea foarte grea, pentru că ți se pare că, domne, tocmai trebuie să eviți șansele care mi ies în cale. Nu numai să nu le urmăresc, nu numai să nu mi le creez eu cu deasila, ci să le evit chiar și când mi se oferă, lăsându-te însă ispitit pe calea aceasta, ce pare că evită șansele, prilejurile bune, portițele de scăpare. Deci e o cale care pare grea și plicticoasă, aici trebuie să te lași ispitit de poruncile lui Hristos. De cele mai multe ori, cerințele, sfaturile poruncilor, acestor porunci, par a fi împotriva ta. De cele mai multe ori, a face porunca lui Dumnezeu înseamnă să fii împotriva ta însăți. Înseamnă ratarea ta totală. Să urmărești să faci porunca lui Dumnezeu. De multe ori așa pare. Dar ele, de fapt, poruncile lui Dumnezeu, sunt momente cheie. De fapt, vreau să vă spun o taină. Noi toată viața dorim și căutăm aceste momente astrale, extraordinare, în care o să fim recunoscuți, în care o să fim băgați în seamă, în care o să fie recunoscut talentul, în care în sfârșit viața noastră va căpăta o valoare, va avea importanță. Toată viața așteptăm aceste momente astrale, toată viața așteptăm aceste șanse din partea lui Dumnezeu, ne certăm cu Dumnezeu pentru aceste șanse, dar dacă vă spun cu sinceritate, aceste șanse, aceste momente astrale, aceste portițe spre Rai, sunt de fapt oferite de Dumnezeu prin împlinirea poruncilor. Împlinirea poruncilor lui Hristos sau porunca lui Hristos este o asemenea porunca lui Hristos este o asemenea moment astral pe care dacă poți să-l împlinești, cu adevărat ai un moment astral. Ai o adevărată scurtătură a scurtăturii. Știți, vă spuneam eu în desene animate de scurtătura a scurtăturii, la Scufița Roșie, care merge spre casa bunicii și lupul cel șmecher îi arată o scurtătură spre casa bunicii, o scurtătură a scurtăturii, care de fapt faci un pas și ești lângă casa bunicii. Ei, există la nivel duhovnicesc asemenea scurtătura a scurtăturii în lungul drum de a întâlni, de a ne întâlni cu șansele noastre, în acest vis de a da șansă vieții noastre. Șansele vieții noastre, de fapt, sunt poruncile lui Dumnezeu. Cine face porunca lui Dumnezeu, își dă o imensă șansă. Asta aș vrea, dacă ați putea să înțelegeți lucrul acesta, făptuirea poruncilor ca inițiativa noastră. Deci, dacă tu te-ai pus să făptuiești poruncile ca inițiativa ta, să zâmbești, să saluți, să te rogi pentru oameni, să oferi ajutor, să cauți pe cei slabi și necăjiți să-i ajuți. Aceste lucruri sunt scurtături și pot oferi, dar atunci când e alegerea noastră să facem binele, deci când noi ne hotărâm, hai, de acum vreau să fac porunca aia și aia și aia, și te-a pus să faci binele, te duci să duci mâncare la săraci, te duci și zâmbești celor necăjiți, faci tot felul de lucruri, nu te caută nimeni să ți le ceară, ci tu te duci singur să le dăruiești, atunci când sunt o făptuire a noastră personală, o hotărâre a noastră aceste porunci, atunci când sunt o hotărâre a noastră personală, atunci pot fi urmărite de un pericol imers. Atunci când faci tu poruncile de capul tău și cu voia ta, pericolul este de a fi mulțumit de tine însuți. Pericolul este de a te crede pe calea cea bună și de a te mândri, de a-i disprețui pe alții, sau pericolul de a forța libertatea celorlalți de a face binele. Aici, deci atunci când noi facem porunca lui Dumnezeu, există acest pericol, noi facem porunca pentru că o alegem noi. De exemplu, tu te gândești, în duminica asta voi face porunca de a merge la bolnavi, de a merge la necăjiți, spital. Tu ți alegi porunca, nu ți-o alege Dumnezeu, ci ți-o alegi tu, da, e foarte bine, e o scurtătură a scurtăturii, Dumnezeu îți va da șanse imense și îți va deschide adevărate momente astrale, tocmai pentru că ai ales porunca lui, dar există pericolul acest tip de alegerile noastre, să ne mândrim, să ne bățoșem, să ne credem cineva, să-i judecăm pe ceilalți, sau chiar de a forța libertatea celorlalți, adică știm noi mai bine că celălalt are nevoie să fie ajutat, știm noi mai bine că celălalt are nevoie să, așa și pe dincolo, nu contează acordul lui și liberul lui arbitru, știm noi mai bine. Dar făptuirea poruncilor ca inițiativa lui Dumnezeu este o adevărată scurtătură a scurtăturilor și necesită din partea omului o mare lepădare de sine, deși ne poate să făptuiască poruncile ca inițiativa lui Dumnezeu. Care sunt poruncile ca inițiativa lui Dumnezeu? Deci, aș vrea să sfârșesc cu aceste, cu aceasta, aceste două. Făptuirea poruncilor. Deci, haide să o luăm mai departe. Voi ziceți așa, bine părinte, deci dumneata zici că să nu căutăm șansele și chiar dacă șansele ni se oferă să nu le, să nu apelăm la ele, atâta timp cât ele sunt împotriva vreunui om sau îi produc tristețe unui om, adică iei locul altui om, e un loc dorit, e căutat de toți, deci dumneata zici să nu... Să nu ne lăsăm ispitiți de aceste șanse. Să nu le căutăm, să nu le creăm, să nu le forțăm, să nu-L chinuim pe Dumnezeu ca să ni le dea și chiar dacă ni se oferă, pe cât se poate mai bine să le să ne ferim de ele. Păi și atunci calea vieții noastre, o să ziceți voi, păi bine părinte, atunci calea vieții noastre va fi doar plicticoasă și tristă și singuratică și în locurile în care, pe care nimeni nu le dorește, asta ne oferă dumneata. Da, vă ofer asta, dar vă ofer niște portițe tainice de scăpare, nu șansele acestea jmechere pe care vi le oferă diavolul, nu laudele oamenilor, nu slava de moment, nu șansele de nemuncă, de căpătuire prin nemuncă, nu toate acestea care le oferă diavolul. Și ai zice tu, păi și atunci noi ce, nu avem nicio, trebuie să rămânem plictisiți în munca noastră ostenitoare, plictisiți în treburile noastre fără nicio iluzie că ne mai putem ridica din. Da, asta vă ofer, dar trebuie să vă spun că Dumnezeu a pus niște portițe de scăpare, a pus ca la nu te supăra frate sau la alte jocuri, că dacă nimerești pe un locșor, pe un cerculeț, dacă nimerești după ce dai zarurile pe un cerculeț, poate să spună mergi înainte 10 piese. Poate să scrie pe acolo un cerculețul acela, mergi înainte 10 piese. Deci o asemenea taina a ascuns Dumnezeu și ne-a făcut calea foarte, foarte odihnitoare și foarte, foarte atractivă. Da, e adevărat, pare că Dumnezeu, că pe calea pe care trebuie să mergem noi este o cale fără șanse de acestea ușoare, fără șanse, fără muncă, fără șanse de slavă și de laudă de la oameni, dar dacă deschidem bine ochii și ascultăm poruncile lui Dumnezeu, deci dacă facem poruncile lui Dumnezeu, avem șansa să fim ca la numă, nu te supăra frate, să nimerești pe un punct care te aruncă în față 10-15 piese și să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L vezi pe Dumnezeu. De fapt, asta e mare taină, că prin făptuirea poruncilor lui Hristos, prin faptul că faci porunca lui Hristos, nu e mare lucru că faci porunca, nu e mare lucru că ajuți un om, nu e mare lucru. Mare lucru este că prin făptuirea poruncilor lui Hristos, de fapt, te întâlnești cu Hristos. Există în poruncile sale Hristos este ascuns. În poruncile sale Dumnezeu este ascuns. Făptuim poruncile, îl aduci pe Dumnezeu în inima ta, în sufletul tău, te vei întâlni cu El. Asta este, de fapt, marea taină a poruncilor. Și vă spuneam că poruncile pot fi de două feluri, acelea pe care le alegi tu, cu voia ta, cu știința ta, te hotărăști să faci un bine sau altul. Da, sunt foarte bune acestea. E foarte bună calea și te duce foarte repede înainte și bucurești pe alții, dar există pericolul mândriei, părerii de sine, judecării și a face faptele bune și iubirea față de oameni cu deasila, adică ai forța pe alții să se supună voii tale și întorcându-mă, există și făptuirea poruncilor cu inițiativă dumnezeiască, nu a noastră. Care este acea inițiativă dumnezeiască? Inițiativa dumnezeiască este cea din de la Samarinanul Milostiv. Samarinanul Milostiv era Bine, mersi, poate că avea o inițiativă bună, poate chiar dumnezeiască să facă un bine. Poate că Samarinanul Milostiv mergea să facă un bine, cine știe, familiei sale extinse, dincolo de Iudeea. Deci el mergea să facă un bine. Dar Dumnezeu i-a ales un alt bine, mai mare decât binele pentru care vrea el să-l facă, pe care vrea el să-l facă. Și în cale întâlnește un om, un evreu căzut între tâlhari, care căzuse între tâlhari și care abia mai respira, și acest samarinean îl pune pe măgarul său, îl spală, îl curăță, îl unge cu vin și cu un de lemn și se expune pericolul imens. De fapt, el lasă porunca pe care vrea el să o împlinească și ia porunca lui Dumnezeu. Asta este porunca lui Dumnezeu, inițiativa lui Dumnezeu. De exemplu, și asta dezleagă tot ce am zis eu până acum. Adică, inițiativa lui Dumnezeu este să nu vină acum nu știu ce momente astrale, este să trăiești normal, inițiativa lui Dumnezeu este să zicem, este să rămâi în continuare la serviciu acesta. A face această poruncă, a face această ascultare, este o lepădare de sine. Inițiativa lui Dumnezeu este să scoată în cale, tocmai când ești tu mai încărcat cu examene și cu probleme, să scoată în cale un om necăjit care are nevoie de ajutor. Și acolo se ascunde Dumnezeu, acolo se ascunde Dumnezeu, în spatele acelui om. Inițiativa lui Dumnezeu este, sunt situațiile limite, sunt situațiile dificile, sunt situațiile pe care se le scoate Dumnezeu în cale și care necesită lepădarea de sine. Trebuie să ne lepădăm de sine, să ne smerim, să avem încredere totală în Dumnezeu, să facem porunca lui Dumnezeu. Are această a doua, această faptele, porunca lui Dumnezeu prin inițiativa lui, are și ea niște pericole pentru om. Unii oameni sunt în pericolul sau au această ispită de a se arunca cu capul înainte în tot felul de situații foarte grele, foarte, eu știu cum să le numesc, situații mortale. Și trebuie să te gândești de 7 ori înainte să fii înțelept ca șarpele și blând ca porumbelul. Și sunt multe situații grave, multe situații care te depășesc pe tine ca și capacitate de rezistență, ca și capacitate de a nu te mâcni, ca și capacitate de a nu judeca. Și totuși oamenii au curajul și se aruncă cu capul înainte în asemenea situații. Da, acestea sunt cuvintele din seara aceasta. Acum, dacă ați pus întrebare, cuvântul duhovnicului e același cu cuvântul lui Dumnezeu, putem să-l socotim același și dacă îl socotim Dumnezeu pentru credința noastră, Dumnezeu face să schimbe și soarele de pe cer, de dragul credinței noastre. Deci dacă luăm cuvântul duhovnicului ca și cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu, de dragul nostru, va face să se împlinească cuvântul acela. Dar dacă luăm cuvântul duhovnicului cu multă îndoială, cu multă cârteală, nu se va împlini cuvântul acela. Părinte, sâmbătă, fetele care sunt în perioada din lună pot intra în altar după sfințirea bisericii? Da, pot intra. Se poate intra, cum să nu? Întrebare, ce să fac? Da? Dacă am stricat relația cu cineva, există înviere? Există înviere. Oricu cine ai stricat relația se poate regla din nou. Fetița noastră de 5 ani vrea să vă întrebe, dacă noi suntem în Doamne, Doamne, pentru că eu știu că Doamne, Doamne e peste tot. Da, putem spune că suntem în Doamne, Doamne, adică în El umblăm, suntem, viem. Adică e ca și cum ai zice când erai mică, mică, mică și stăteai la sânul maicii tale, mamei tale, erai în mama ta, ea te acoperea, ea te îngrija, sau când erai chiar în mama ta, în burta ei, erai în mama ta. Așa suntem și în Dumnezeu. Da, putem spune așa. Am conștientizat că nici măcar o faptă în viața mea nu am făcut complet dezinteresat, nici măcar una nu găsesc. Și când pare că fac doar pentru Hristos ceva, nu e adevărat. Nu cer nimic înapoi tocmai pentru că vreau să am liniște, deci pentru un profit personal. Au tot mai adânc ecou în mine cuvintele, vor plânge toate neamurile în fața lui Hristos. Numai Dumnezeu printr-o minune va face să mă pot ierta atunci. Cred că doar Dumnezeu la vederea acestor lucruri mă ține să nu deznădăjduiesc și să mă minunez de asta. Da, așa este. Am avut un astfel de moment astral când am luat la medicină, numai că mama a murit în aceeași zi. Pentru mine a fost o întâlnire aproape absolută cu bucuria și tristețea. De atunci nu am mai putut aștepta nimic decât într-o bună zi să reîntâlnesc pe mama. Au trecut ani și cumva am pierdut ce am câștigat în acea zi și mi se pare că nici pe mama nu o voi mai reîntâlni. Există o reîntâlnire cu cei de pe care i-am iubit dincolo? Da, bineînțeles. Bineînțeles că există o reîntâlnire. Bineînțeles. E bine să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne silim firea ca să ne asemănăm Lui? Da, este bine. Cum să nu? E foarte bine să-L întrebăm așa. Care este diferența între plinirea prorociilor și ceasurile astrale despre care vorbiți? Acelea nu sunt ceasuri astrale, acelea sunt lucrările lui Dumnezeu clare. De fapt, profețiile proroceau când va lucra Dumnezeu, când va lucra Dumnezeu, în ce chip va lucra Dumnezeu la vremea cuvenită, la atunci când va fi nevoie. Asta profețeau, nu profețeau ceasuri astrale. Să o pomeniți pe Ancuța Ioana, mama a doi copii, a dormit azi noapte. Îmi povestea că dumneavoastră i-ați cununat și i-ați botezat copiii. Nu o cunosc. Ancuța Ioana. Da, mi-ai trimis o poză. Da, cred că o știu. Sărăcuța. Pare rău că a murit. Întrebare. Cum ne dăm seama dacă al mărturisi pe Dumnezeu este o invitație, inițiativă proprie sau una a lui Dumnezeu? Păi, în general, e o combinație între inițiativa proprie și a lui Dumnezeu, dar e bine să avem inițiativă din partea Dumnezeu, nu din partea noastră. Adică, de exemplu, inițiativa lui Dumnezeu este atunci când omul acela este interesat, când simți că își dorește să afle, atunci e inițiativa lui Dumnezeu pentru tine. Când nu-și dorește să afle, nu-l interesează, dar tu o ții una și bună inițiativa ta. Poți să ai foarte, foarte multe tristeți și mâhniri de aici. Și să ai foarte multe dezamăgiri. De ce zice Sfântul Isaac Siru că libertatea constă în săvârșirea celor 7 laude, dar alții părinți ca Gheron Iosif practic au doar rugăciunea inimii, iar alții înțeleg libertatea prin a se lăsa batjocoriți de toți? Toți, fiecare cum înțelege, bine face. Deci toți au o dreptate. Toți. Da. Putem să zicem și pentru tatăl meu și pentru Efrem o rugăciune? Da. Ce părere aveți de pietismul din Biserica Coptă? Da, m-ai întrebat asta, m-ai întrebat. Urmează să am un examen foarte important de care depinde mult viața mea și a familiei noastre. Mă simt copleșit de responsabilitatea aceasta și nu știu ce să fac ca să mă liniștesc, ca să pot învăța cu pace, să primesc mai apoi cu pace în orice s-ar întâmpla. Trebuie să fii mai cu pace și să mergi la lupta asta mai cu pace, nu așa stresată, nu așa turburată. Da, trebuie mai cu pace. Da. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut Mântuitorul spătrul noastre, Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Amin. Ne vedem și ne auzim mâine, seară.